nakakatangian. Siyempre po, unang-una ang hinahanap po natin. Para sa akin ho, specifically ano, kumbaga ho, ideolohiya ng isang partido na pinanggagalingan nila. Yun ho, medyo alien ho yun sa mga botanteng Pilipino kasi karamihan ho ng mga kandidato nakikita natin ngayon, hindi naman ho nanggagaling sa isang tradisyon ng partido o sa isang ideolohiya. Mm-hmm. Para sa akin ho, kailangan na ho natin gawin yun dahil nakukulong na ho tayo sa pagkakatinatawag na personality politics. Kaya ho, mas maganda kung sa ideolohiya ho tayo nanggagaling kasi kung ibabase natin sa personalidad ng isang tao, ang halalan, ibig sabihin ho nun, ang politika natin mismo nababase lang sa personalidad ng taong yon. Pag nawala ho yung taong yon, magbabago na naman ho yung eleksyon dahil personalidad lang yung pinangahawakan natin. Mali naman ho siguro yun. I think we need to be able to veer away from a version of politics that is dependent on a person's personality or dependent on a person's personal traits, no? So ideolohiya ho una yung hinahanap natin. Kung liberal ka ba, bakit anong meron sa pagka-liberal? Bakit ganito ang klaseng gobyerno na gusto natin? Kung hindi ka liberal, anong ideolohiya mo? Yung mga ganung bagay. Kasi kung ngayon halos pare-parehas na lang po sila, ang basihan na lang natin kung sinong boboto natin, isa bang Mar, isa bang Binay, Po o Duterte o Miriam, pero wala ho talagang pinanggagalingan. Yung pangalawa ho siguro, mas detalyadong plano, no? Ang pinaka-detalyado hong planong nakita ko, lahat ho sila are for infra, for private spending, mga ganung mga bagay po. Kasi consumption economy po tayo, mga ganyan mga bagay, kaya ho yun yung pinaka-specific nilang plano. Pero siguro mas policy-based po, mas policy-based na mga platform. No, kung sasabihin nyo ho na gusto nyong tanggalin ang poverty, ano ho yung mga hakbang para tanggalin ang poverty? Sasabihin lang ho nila na gagawin natin yung project nung nakaraang administrasyon dahil maganda naman yung project. Pero hindi ho yun yung hinahanap nating sagot eh. Hinahanap po nating sagot. Ano yung i-contribute na specifically nitong administration ninyo ng gobyerno ninyo na magbabago ng poverty? Pangatlo ho, in relation to the second, syempre ano yung itsura ng gobyerno? Yan. Kasi po, yung mga platforms ho masyadong specific to say poverty, specific to corruption, specific to municipalities, pero wala hong vision of government. Kumbaga, parang nawawala na ho yung ganong klaseng...
Hindi ba yun yung daang matuwid na tinatawag nila?
Daang matuwid po para sa akin kasi, yun I think is the closest. But majority of the candidates don't have a vision for government. But even the daang matuwid for me seems, para pong ano siya, sinasabi lang na good governance tayo, hindi tayo kurakot. Pero kumbaga, ano yung... itsura, ano magiging itsura ng gobyerno sa panahon na yon? Kasi madali naman sabihin na hindi kurakot, pero ano ho specifically yung i-contribute ng government na yon? Halimbawa ho, noong panahon ni Fidel Ramos, hindi ko naman ho sinasabi na magaling si, na siya na yung pinakamagaling na presidente, pero panahon ni Fidel Ramos, ang vision of government po ay by 2000s, by the millennial year, we will become one of the top tiger economies in Asia. Yun ho yung vision of government. Sa daang matuwid ho, parang naintindihan ko, ayaw nila ng corruption, pero ano yung goal ng gobyerno?
So kumbaga, kailangan, mayroon kayong makikitang kailangan pagsisikapan na maabot sa pagtatapos ng termino.
Sana. Para humalaman natin, asaan tayo pagkatapos ng 6 na taon?
Bilang isa sa mga lumaki sa tinatag nilang marginalized na lugar sa Pilipinas, ang Mindanao, umaasa ka ba na sa darating na halalan, sa pagbabago o sa panibagong termino? Kung hindi man pagbabago ng mga pinuno, ay magkakaroon ng muling pansin at atensyon para sa ikabubuti at kaunlad ng Mindanao?
Opo ma'am, actually po, nung nakaraan pong debate ng mga kandidato, marami naman po sa kanila ang nagsabi na importante ang Mindanao. Ang Mindanao ay nane-neglect at kailangan nilang bigyan ng mas malaking budget. Actually ho, sa Liberal Party, for example, gusto ho nilang taasan ang, may tatawag silang bottom-up budgeting. Gusto ho nilang taasan lahat ng budget ng mga municipalities. At sa akin ho, sa feeling ko, maganda ho yun para sa mga municipalities mismo sa Mindanao kasi magkakaroon ho sila ng pera para gumawang infrastruktura. Si Grace po ho sabi na tataasan din niya ang budget mismo sa Mindanao dahil maraming natural resources at marami po pong iba. So, maganda naman po ang pananaw ko tungkol sa kung paano ho aasikasuhin ng mga presidentiables ang Mindanao. Kung meron ho siguro kung hihilingin, siguro ho, siya sa atin ho ulit nila yung BBL. Tingnan ho nila kung meron pa bang mga problema kasi napakalaking hakbang ho nun. At ibig sabihin, magbabago ho yung mga teritoryo sa Mindanao. Pero more than that, malaking hakbang ho yun kasi it has the potential to end a very long conflict. Yun po siguro.
SBS?
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 SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Darwin Manunbag, isang PhD candidate dito sa Melbourne, at ating pag-uusapan ang nalalapit na halalan. Magandang araw, Darwin.
Magandang araw, Maribel. Magandang araw sa lahat ng mga listeners.
Ikaw ay isa sa mga overseas absentee voters.
Yes.
Para sa'yo, ano yung mga katangiang hinahanap mo sa susunod na mamumuno sa bansang Pilipinas?
Kung tutusin mo, kanya-kanyang kandidato, of course may mga ideal ako, no? Pero given the present candidates, may mga kanya-kanyang weaknesses din, may mga kanya-kanyang strengths. So tingin ko, as my guide, kasi parang sawa na rin tayo dun sa sobrang plataforma pero wala namang ginagawa. So ang focus ko talaga ngayon in choosing a candidate is yung my track record. Merong yung paninindigan at saka kung tutusin mo, yung focus niya is really more of implementing the law. Kasi or mga batas or programa. Kasi ang dami nating batas, ang dami nating programa na hindi na-implement. So sa tingin ko, medyo kailangan natin ng leader na may leadership, yung parang presidente na may leadership, na kung kailangan makadecide siya kaagad, kailangan i-implement na walang kinikilingan. At saka, well, ang isang consideration ko kung pwede hindi sa yung the traditional, you know, oligarch na families na paulit-ulit na lang, no, at wala pa rin mga major reforms na nagawa sa bansa.
Para sa'yo, ano yung mga mahalagang maisaalang-alang bago kumpletuhin ang balota?
Kasi ang overseas is more on, wala naman tayong local, no? Puro senators at saka party list at saka, of course, president, vice president. So, unang-una, sa akin talaga, ang pinaka-basic criteria is track record. May nagawa na ba to? Decisive ba to na leader? Kasi importante sa akin yung gawa . So, kasi lahat naman sila may pagkukulang. Pero importante sa akin yung output-driven ba to? Ito ba yung mag-inspire sa lahat ng mga Pilipino?